σηκωθώ. Τσιπλάιν αυτό ή ξέχασα πάλι το φακό. Έργα μου το πάλι για δουλειά. Να μην μπορώ να κοιμηθώ μέχρι τις 9. Γυναίκα, καφέ, ίσα που προλαβαίνω. Γραβάτα στη τσέπη και τη σκάλα κατεβαίνω. Πάρε μπρος αναθεματισμένο. Φτού σου πάλι θα είναι κανένα που ζει καμένο. Όπω λίστα είμαι σαν κοτόπουλο. Τι ήθελα ως αργά το τριανταφυλόπουλο. Πού πας ρε γαρακιός για πούμε από δεξιά. Και μίσαμε με άσχετους γυναίκες και ταξιά. Τι ώρα πήγε 7:30 άργησα λιγάκι. Ναι πες το προϊστάμενο φύσκα η κατεχάκι. Να ακούσω λίγο ράδιο όσο πίσω στο τιμόνι. Θα πιάσω κανένα φράγκο και θα πάρω κανένα σόνι. Ναι η φόρη. Ρε η πείνα μας έχει πια θερήσει. Εγώ φταίω που σας ψήφισας μην είχατε διορίσει. Πού πας με την ταλίκα με συνυποκράτους. Αν δεν φταίτε εσείς οι νόμοι αυτού του κράτους. Πού να παρκάρω τώρα μα κοίτα το γελίο. Παρκάρισε το personal σε χώρο για άλλα δύο. Κάτσε τώρα γρήγορα να χτυπήσω κάρτα. Τι ήρθα στην Αθήνα για άφησα την άρτα.
Αν κοιμηθώ νωρίς θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά θα σηκωθώ αργά. Και όταν θα ψάχνω για θέση θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά θα σηκωθώ αργά. Και όταν θα ψάχνω για θέση θα είναι αργά.
Αχ πήγε 7:30 δεν προλαβαίνω αμάν. Το κολοξυπνητήρι κίνηκε απ' την Ταϊβάν. Άσε μάνα το καϊφέ θα πιω στο μαγαζί. Αν αρχίσω θα με σκίσει ο εργοδότης ο Ναζί. Κλείνουνε τα μάτια μου που είναι το λεωφορείο. Χθες πάλι ξενύχτησα στο φιλάδλον καφενείο. Σταμάτα οδηγέ, τι πάει να πει το επόμενο. Από μένα ζείτε ρε, τον απλό τον εργαζόμενο. Αν δεν πληρώσω για ταξί πάλι θα είμαι ο φταίχτης. Κι αν μ' απολύσει ο γέρος θα γίνω ράγκος ηλέκτης. Να τα λεωφορείο, τώρα θα σταματήσεις. Σιγά κυρία μου θα ανέβεις. Κάτσε να με πατήσεις. Ρε μας χαλίλα καλοκαίρι και χειμώνα. Αλλά δεν τους μίλησε κανείς για το Ρεξόνα. Όχι μπορεί άμα σε λείπα αύριο θα φτάσω πάλι. Πώς να σου χτυπήσω το εισιτήριο με το κεφάλι. Άργησα μια ώρα και τώρα ποιος με σώνει. Θα ακούσω πάλι τις φωνές του ξυνταβελώνει. Άργησα και με βρίσετε δεν σας αδικό μας. Μάλιστα είναι βλάκας ότι μη σαμετικό. Τρέχω εφορία για το γαρτοσημό σας. Μετά για φαϊντάκια για το κομπροσκυλό σας. Και όλα αυτά για 100 ψωροχιλιάδες.
Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση θα είναι αργά.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλό απόγευμα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Η ώρα είναι 4 και 7 πρώτα λεπτά. 16 και 07. Χρόνια πολλά σε όλες τις κυρίες, μικρές, μεγάλες, πάσης φύσεως κυρίες που γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα η γιορτή της γυναίκας. Εγώ λέω ότι δεν έχει κανένα νόημα πια. Δηλαδή μάλλον θα πρέπει να βγει η γιορτή του άντρα, γιατί είναι πια το αδύναμο ναι, φίλο. Αλλά τέλος πάντων η γιορτή της γυναίκας σήμερα, γιατί όχι. Μια χαρά, χρόνια πολλά σε όλες. Είναι η εκπομπή Μπαλάντερ. Ο Κοντός έκανε την εκπομπή. Το πόκερ το έκανε ποκά. Λέει ότι εγώ δεν παίζω πόκερ, το έκανε ποκά. Το βάλα μια φορά το περασμένο Σάββατο και έκανε το πόκερ, το έκανε ποκά. Καλά έκανε. Έκανε και κάτι έξυπνο Κοντός. Θα υποθυμίσει καμιά πολυκατοικία. Θα φυλαχτούμε. Λυποθυμείς κανένα καλοριφέρ. Είπε κάτι έξυπνο Κοντός. Καλά κάνει. Τι πόκερ τώρα. Πόκερ. Πόκα. Μία είναι η πόκα. Και λέει ο Κοντός. Περασμένο Σάββατο, το όχι, πόκερ, πόκα. Ωραία. Λοιπόν, Γιάννης Κωνσταράκης, στην κονσόλα το ήχο. Αυτό το παιδί, ρε Γιάννη, πώς τα καταφέρνεις και είσαι πάντα χαμογελαστός. Ομάδα δεν έχεις. Να χάσει μια φορά η ομάδα σου. Να έρθει εδώ την άλλη μέρα. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά χάσαμε χθες. Ναι, ξέρω εγώ δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ. Εσένα νομίζω δεν σε ένιωξε καν, δηλαδή τόσο. Ναι, εντάξει, εννοιάζει η Κυριακή. Λοιπόν, εγώ μπορούσα να κοιμηθώ χθες το βράδυ. Και ξέρω εγώ σήμερα, δηλαδή με το ζόρι ισορρόπησα λίγο. Λέω, δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Εσύ είναι η ζωή, μια χαρά, μια λύπη. Δεν αφορά μόνο εσένα, Βασίλη, λέω. Αφορά πολύ κόσμο. Η μισή Ελλάδα σήμερα είναι στενοχωρημένη. Άρα μην το παίρνει. Ξέρω εγώ και έτσι, μην στενοχωριέ πάρα πολύ. Δεν πειράζει. Είναι η στενοχώρια όταν διαχέεται, λένε ότι είναι μικρότερη. Όταν διαχέεται σε πολλούς και δεν είναι όλοι σε σένα. Έτσι. Είναι. Αλλά εγώ δεν μπορώ να το πάρω έτσι, δηλαδή. Όπως και να έχει. Λοιπόν, ο Γιάννης Κωνσταράκης είναι στην κονσόλα των ήχων. Η Βιβίνη Νικολοπούλου που είτε χάνουμε, είτε κερδίζουμε, είτε κερδίζει η ομάδα της, είτε τέτοια. Τίποτα δεν την νοιάζει. Αρκεί να είναι οι άντρες της οικογένειάς της χαρούμενοι, που δεν μπορούν να είναι και όλοι. Τόσους άντρες που έχει στην οικογένεια και να είναι όλοι χαρούμενοι, άλλος είναι μια ομάδα, άλλος είναι η άλλη. Η Βιβί παρηγορεί πάντα εκείνον ο οποίος έχει τις μεγαλύτερες στενοχώριες και όλα αυτά. Και ο Βασίλης Παπανικολάου στο μικρόφωνο. Ο ένας στενοχωρημένος, γιατί και ο άλλος στενοχωρημένος εκτός από τον Γιάννη, μπορεί και να είναι και ο Γιάννης ο Βοητσίδης αυτή τη στιγμή που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα.
Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα. Τι... Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Να σε...
Εσύ Γιάννη μου στενοχωριέσαι καθόλου όταν χάνει μια ομάδα, ας πούμε, ξέρω, που πιθανόν να συμπαθείς. Λέω πιθανόν, δεν είπα σίγουρα. Ή ξέρω εγώ σου είναι αδιάφορο, λες, ρε παιδί μου δουλειά είναι, δεν είναι. Τώρα είμαστε επαγγελματίες, συναισθηματικά, αποφορτισμένοι από τέτοια πράγματα.
Ειδικά στα παιχνίδια στο εξωτερικό, ναι, θέλω πάρα πολύ να νικήσει ο ΠΑΟΚ. Έτσι,
ναι,
γιατί,
ναι, τώρα.
Όχι, θέλω να πω, δεν έχω πάει ποτέ αποστολή με άλλη ομάδα, αλλά προφανώς και μάλιστα μου κακοφάνηκε το χθεσινό, γιατί είναι αλήθεια ότι από μια συγκυρία, από τύχη, από οτιδήποτε, εδώ και πολλά χρόνια δεν έχω πάει έξω με τον ΠΑΟΚ και να τον δω να χάνει. Δηλαδή και φέτος κάποια παιχνίδια να στο Ελσίνκι, στην Ιερουσαλήμ που είχαμε πάει με την ΠΕΙΤΑ το καλοκαίρι και προηγούμενα χρόνια. Κατά κανόνα έχω ζήσει επιτυχίες του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ άλλωστε στην Ευρώπη παραδοσιακά, αν εξαιρέσουμε το χθεσινό, τα πηγαίνει καλύτερα εκτός έδρας παρά εντός έδρας. Άρα λοιπόν έχω εικόνες κατά κανόνα από επιτυχίες του ΠΑΟΚ από ταξίδια και είναι αλήθεια, γι' αυτό σου λέω, όντως ομολογώ ότι μου κακοφάνηκε. Ήταν και αυτή η ιδιαιτερότητα με μια ομάδα που δεν είχε την καλύτερη φήμη και οι Κροάτες είναι αλήθεια. Δεν είχαμε ποτέ ως Έλληνες με τους Κροάτες καλή χημεία. Δηλαδή πάντα ξέρεις ότι όταν πας στην Κροατία έχεις κάποια προβλήματα. Αντιμετωπίζεται ένα υπεροπτικό ύφος.
Γιάννη, έχει λίγο στο τηλέφωνο, λίγο αν μπορούμε να το προστατεύσουμε λίγα, γιατί περνάει ο ήχος από αέρα, δεν ξέρω.
Και εγώ, στο αεροδρόμιο είμαι και μόλις.
Καταλαβαίνω, έχεις δίκιο.
Έφτασε η δημοσιογραφική αποστολή, γιατί η αποστολή του ΠΑΟΚ, για να πάμε έτσι στα της επόμενης μέρας, η αποστολή του ΠΑΟΚ θα έρθει σε περίπου μία ώρα. Έκανε προπόνηση στην Κροατία. Ουσιαστικά δηλαδή με αυτή την προπόνηση σήμερα ξεκίνησε η προετοιμασία για το Κυριακάτικο ντέρμπι με τον Άρη και έκανε προπόνηση. Εμείς οι δημοσιογράφοι φύγαμε νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ αναμένεται γύρω στις 5 να επιστρέψει, αλλά έχοντας κάνει ήδη προπόνηση, δηλαδή δεν θα κάνει σήμερα προπόνηση επί ελληνικού εδάφους, γιατί έκανε επί κροατικού.
Τώρα, να σου πούμε... πω, πώς ήταν η ατμόσφαιρα μετά το τέλος του αγώνα, δηλαδή υπήρχε κατήφια ή υπήρχε, δεν έγινε τίποτα, παιδιά, συνεχίζουμε, δηλαδή, ξέρεις, μπορούμε να το γυρίσουμε ή όλα αυτά τα πράγματα, γιατί δεν είναι κανένα απαγορευτικό σκορ. Ήταμε 2-0 για την πρόκριση, αλλά όσο και να είναι, σωστά το λένε ότι είναι ένα βουνό να ανέβεις, έτσι δεν είναι εύκολο πράγμα.
Έτσι, έτσι. Έτσι είναι, συμφωνώ. Ο ΠΑΟΚ όντως έχει ένα βουνό να ανέβει την ερχόμενη Πέμπτη. Προφανώς υπήρχε κατήφια και θα έλεγα περισσότερο λόγω της εμφάνισης. Σε άλλες περιπτώσεις λες έπαιξα καλά, ναι, έχασα τις ευκαιρίες, δεν μου βγήκε το παιχνίδι. Οκ, θα νικήσω το επόμενο γιατί ξέρω ότι είμαι καλύτερος. Είναι αλήθεια ότι χθες ο ΠΑΟΚ δεν έδειξε καλύτερος από τους Κροάτες, έτσι. Δηλαδή έκανε πάρα πολλά λάθη, πέρα από αυτό το σοβαρό λάθος του Γιόνι Ότο που οδήγησε στο 1-0. Έγιναν πάρα πολλά λάθη, ήταν μια κακή βραδιά γενικά για τον ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν είναι λογικό να υπάρχει κατήφια. Απ' την άλλη όμως ο Λουτέσκου έσπευσε να περάσει το μήνυμα, αυτό που είπε δηλαδή στις δηλώσεις του, ότι τελείωσε το πρώτο ημίχρονο και έχουμε το δεύτερο ημίχρονο στην Θεσσαλονίκη. Χάνουμε 2-0, αλλά έχουμε την ποιότητα να ανατρέψουμε ένα σε βάρος μας σκορ 2-0. Δηλαδή και αυτοί, και κάποιες δηλώσεις από παίκτες του ΠΑΟΚ ήταν σε αυτό το μήκος κύματος. Δηλαδή δεν υπήρχε απογοήτευση ότι η ομάδα αποκλείστηκε. Περισσότερο υπήρχε ο προβληματισμός για την κακή εμφάνιση και για το πώς αυτό μπορεί να διαφοροποιηθεί θεαματικά στο επόμενο παιχνίδι. Γιατί ο ΠΑΟΚ πρέπει να μεταμορφωθεί απέναντι σε μια ομάδα που ναι μεν δεν είναι μεγαθύριο, αλλά είναι μια ομάδα που έχει και φανέλα βαριά, είναι πρωταγωνίστρια χρόνια στην Κροατία, έτσι διαχρονικά. Και πρόσφατα απέκλεισε την Πέτης, έτσι, την Πέτης.
Ναι, ναι. Και χωρίς να χάσει από την Πέτης, χωρίς να χάσει, με μια νίκη, ναι, και μια ισοπαλία.
Ναι. Την νίκησε μέσα στην Ισπανία, ναι, ναι. Έφερε ισοπαλία στο Ζάγκρεπ. Ναι. Άρα λοιπόν, σίγουρα υπήρχε στεναχώρια, υπήρχε και το μήνυμα που αμέσως πέρασε από όλους την ομάδα ότι οκ, δεν κρίθηκε τίποτα και μάλιστα έκανε και μια δήλωση ο Λουτσέσκου, έτσι λίγο, να πω ειρωνική, όχι ακριβώς, αλλά είπε ότι είδαμε πως πανηγύρισαν, γιατί όντως στα αποδυτήρια των Κροατών έγινε και ένα απίστευτο πανηγύρι. Δηλαδή,
ο κακός χαμός,
Ναι, πραγματικά, γιατί εμείς πήγαμε έξω από τα αποδυτήρια, από τη μια πλευρά της μιας ομάδας, από τη μια της άλλης, και πολλά μέτρα μακριά ακούγονταν τα τραγούδια των Κροατών μέσα από τα αποδυτήρια. Και μάλιστα έτσι και κάποιοι το σχολίασαν και από τον ΠΑΟΚ και είπαν ότι αυτοί τι πιστεύουν, ότι θα γίνει κλήρωση, θα γίνει αύριο κλήρωση και έχουν περάσει ήδη. Δηλαδή και ο Λουτσέσκου είπε ότι δεν καταλαβαίνω πώς πανηγυρίζεις έτσι όταν έχεις μπροστά σου ένα δεύτερο παιχνίδι.
Γιάννη, τώρα να σου πω κάτι, να το μεταφέρω έτσι, γιατί ξέρω ότι και ο χρόνος είναι πολύτιμος, γιατί πρέπει να βγεις στην ΕΤ3 τώρα στην εκπομπή, 4:30. Θα σου πω κάτι που κουβεντιάζουν από χθες πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ. Πώς αφήσαμε αυτό το παίχτη να μας φύγει μέσα από τα χέρια μας. Μιλάω για τον Μίσιτς, έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος ήταν στα χέρια του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν του ανανέωσε τελικά το συμβόλαιο. Δεν θυμάμαι, να σου πω και την αλήθεια, για ποιους λόγους. Θυμάμαι ότι είχε κάποια προβλήματα τραυματισμών, αλλά είναι πραγματικά μισή ομάδα από μόνος του ο άνθρωπος.
Συμφωνώ και δικαίως το λένε οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Ο Μίσιτς ήταν από τους καλύτερους μέσους που πέρασαν εδώ και πολλά χρόνια από την Τούμπα. Βέβαια υπήρχε μια ιδιαιτερότητα. Για μένα κακός ο ΠΑΟΚ δεν τον κράτησε. Για ποιο λόγο? Ο Μίσιτς δεν είχε πρόβλημα τραυματισμού. Είχε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Από τα προβλήματα τα οποία μάλιστα θέτουν ένα αμφιβόλο ακόμη και τη ζωή κάποιου, έτσι. Άρα λοιπόν εκεί ήταν το θέμα. Για μένα το αρνητικό τότε με τον ΠΑΟΚ ήταν ότι δεν στήριξε τον παίκτη στο πρόβλημα υγείας το σοβαρό που αντιμετώπιζε. Από την άλλη βέβαια, για να δούμε έτσι και τις δύο πλευρές, ο Μίσιτς δεν ήταν δανεικός στον ΠΑΟΚ από τη Sporting Λισαβόνα. Άρα δεν είναι μια εύκολη απόφαση να πεις ότι εγώ θα πληρώσω τη ρήτρα στην ομάδα στην οποία ανήκει ο παίκτης για να τον πάρω, αλλά δεν ξέρω αν και πότε θα παίξει. Δηλαδή αυτό ήταν το σκηνικό με τον Μίσιτς. Υπό άλλες συνθήκες εννοείται ότι θα έμενε, γιατί πραγματικά είναι παίκτης υψηλού επίπεδου. Για μένα είναι πολύ καλύτερος π.χ. από τον Οζντόεφ που έχει αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Αλλά υπήρχε αυτό. Το σημαντικό βέβαια για το παιδί, γιατί ήταν ιδιαίτερα συμπαθής και παραμένει και χθες πήγε και στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ μετά το παιχνίδι. Το σημαντικό βέβαια είναι ότι στάθηκε και πάλι στα πόδια του.
Είναι καλά στην υγεία του, έτσι.
Μετά τις θεραπείες και όλα τα σχετικά και παίζει και μάλιστα βλέπουμε ότι παίζει και πάλι σε υψηλό επίπεδο. Νομίζω πάνω από οποιαδήποτε άλλη συζήτηση για το αν έμεινε καλός, έφυγε και όλα τα σχετικά τι έγινε, αυτό είναι το βασικό. Τώρα από εκεί και πέρα είπαμε για την επόμενη μέρα, ναι μεν έγιναν κάποιες δηλώσεις για τη ρεβάνς ερχόμενης Πέμπτης, αλλά προφανώς ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να σκεφτεί το μεθαυριανό ντέρμπι.
Τώρα, επειδή το ίδιο και οι δύο ομάδες που παίξαν χθες και ο ΠΑΟΚ, για τον οποίο κουβεντιάζουμε τώρα, αλλά και ο Ολυμπιακός σε βαρύτερη μορφή, γιατί ο Ολυμπιακός έχασε και μέσα στην έδρα του και με βαρύτερο σκορ, παίζουν ντέρμπι την ερχόμενη Κυριακή. Για τον ΠΑΟΚ, πιστεύεις ότι θα είναι πιο έθραυστος ο ΠΑΟΚ τώρα μετά από αυτή την ήττα, όπως ήρθε από τη Δυναμό, ή θα το αντίθετο εν ώψη του παιχνιδιού με τον Άρη?
Εντάξει, δεν ξέρεις πως αντιδρά μια ομάδα μετά από ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Καμιά φορά είναι και πιο υποψιασμένη για το επόμενο παιχνίδι, είναι έτσι και πιο συγκεντρωμένη σε αυτό που πρέπει να κάνει, έχει ένα επιπλέον κίνητρο. Βέβαια ένα παιχνίδι που θυμίζω θα γίνει και κλεισμένο των θυρών, αλλά για τον ΠΑΟΚ νομίζω ένα πρόβλημα έχει να κάνει με την κόπωση παικτών, γιατί υπάρχουν παίκτες που είναι βασικοί και αναντικατάστατοι, παίκτες που δεν έχουν αντίστοιχο αντικαταστάτη και δεν ξέρω πόσο μπορούν να βγάλουν ποιοτικά συνεχόμενα 90 λεπτά, γιατί ο ΠΑΟΚ ήδη προέρχεται από ένα βαρύ πρόγραμμα. Είχε δώσει 4 ντέρμπι σε 10 μέρες, μετά έδωσε 3 εκτός έδρας παιχνίδια. Δηλαδή, παίκτες όπως είναι ο Μπάμπα, όπως είναι ο Μεϊτέ, όπως είναι ο Κωνσταντέλιας, δεν ξέρω αν μπορούν ποιοτικά να βγάλουν άλλα 90 λεπτά την Κυριακή. Αυτό για μένα είναι το ζητούμενο. Ο Κετζιόρα, ο οποίος παίζει συνεχώς, γιατί δεν υπάρχει κι άλλος δεξιός στόπερ από πίσω. Αυτά είναι τα θέματα για τον ΠΑΟΚ που δεν ξέρω αν θα λυθούν εύκολα. Δηλαδή, τι θα γίνει με την κόπωση κάποιων παικτών, γιατί δεδομένο πρέπει να θεωρούμε ότι θα γίνει κάποιο rotation, δηλαδή ότι θα φρεσκάρει την ομάδα έτσι κατά τα 3-4 ενδέκατα τουλάχιστον, ότι μπορεί να δούμε κάποιους παίκτες, ο ΣΒΑΠ που δεν ήταν χθες από την αρχή, ο Τεσπότοφ, ενδεχομένως ο Μουρκ, κάποιοι άλλοι παίκτες, αλλά υπάρχουν και παίκτες που ο ΠΑΟΚ κακά τα ψέματα και νομίζω και κάθε ομάδα, δηλαδή κάποιοι παίκτες όταν είναι πολύ ψηλό επίπεδο δεν υπάρχει ο αντίστοιχος αναπληρωματικός και αυτό είναι λογικό. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν έχει δεύτερο Ραχμάν Μπάμπα, δεν έχει δεύτερο Μεϊτέ, δεν έχει δεύτερο ενδεχομένως προφανώς δεν έχει δεύτερο Κωνσταντέλια και ο Κετζιόρα που είπαμε ότι παίζει ακατάπαυστα εδώ και 12-13 παιχνίδια γιατί δεν υπάρχει άλλος να παίξει.
Τουλάχιστον δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.
Δεν υπήρξε από την προπόνηση, αυτό που βγήκε από την προπόνηση της Κροατίας, ναι. Δεν βγαίνει κάτι. Αυτοί που είχαν εδώ οι τραυματίες, δεν ξέρω, δεν νομίζω, όχι δεν ξέρω, σίγουρα ο Κόγκ, σίγουρα ο Μιχαηλίδης, σίγουρα ο Σάστρε, δεν μπορούν να υπολογίζονται. Τώρα ο Σαμάτα, δεν ξέρω με αυτό το πρόβλημα στη μέση, αλλά τι να πούμε τώρα, ότι θα είναι έτοιμο πόλεμος ο Σαμάτα και θα τον βάλει.
Δεν ξέρω εμένα. Χθες πάντως μπορεί να ήταν και λίγο χρήσιμος ο Σαμάτα. Τώρα ξέρω ότι αυτά είναι, αγγίζουν ευαίσθητες χορδές κάποιων οπαδών. Αλλά δεν ξέρω στο χθεσινό παιχνίδι αν το παιδί ήταν ψυχολογικά έτοιμος. Γιατί κατά τα άλλα έτοιμος ήταν.
Μα δεν είναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι τον έχει πάρει από κάτω ψυχολογικά. Άρα προφανώς δεν θα ήταν έτοιμος και προφανώς δεν θα είναι έτοιμος για την Κυριακή. Κάνω μια σκέψη. Μήπως βάλει και από την αρχή την Κυριακή τον Τζίμα, τον νεαρό. Γιατί.
Ναι, γιατί με Ντεσπότοφ δεν πολύ έπιασε. Έτσι,
όχι,
δεν
όχι. Αυτό το. Όντως αυτή η αλχημία δεν έπιασε. Και μάλιστα όταν μπήκε ο Τζίμας, είναι αλήθεια ότι στα τελευταία λεπτά βοήθησε να παίξει ο ΠΑΟΚ πιο στρωτό ποδόσφαιρο και την πάσα εκεί στην ευκαιρία του Μουρκ στο 84 ο Τζίμας έτσι με μια κίνηση πίβο την έκανε. Βοήθησε λοιπόν ο ΠΑΟΚ να αλλάξει εικόνα στα τελευταία λεπτά, γιατί ό,τι είδαμε από το ΠΑΟΚ ήταν στα τελευταία λεπτά οι δύο ευκαιρίες με το ΜΟΥΡΚ. Δεν είδαμε και κάτι άλλο στη διάρκεια του αγώνα. Ενδεχομένως να δούμε και το τζίμα. Δεν μπορώ να το αποκλείσω αυτό το σενάριο, αλλά εντάξει, έχουμε ακόμη μπροστά μας, γιατί ακόμη είμαστε στην επόμενη ενός αγώνα και η προπόνηση προφανώς αυτή που έγινε σήμερα στην Κροατία ήταν ένα, έτσι, μια αποθεραπεία, ένα ξεμούδιασμα. Θα δούμε αύριο έτσι περισσότερα πράγματα για το τι σκέφτεται ο Λουτσέσκου.
Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Γιάννης Βοητσίδης με τα νέα του ΠΑΟΚ. Δεν ακούσατε νωρίτερα στο μαγκαζίνο, γιατί ταξίδευε, οπότε είχαμε εμείς τη χαρά τώρα να το φιλοξενήσουμε έτσι και να μας πει πώς στόριζε και αυτό στο χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, για να πάμε λίγο να πάρουμε μια ανάσα, γιατί έχουμε ανάγκη από πολλές ανάσες σήμερα, και να συνεχίσουμε. Τι είπες τώρα, ρε φίλε, τι είπες τώρα, έβαλες τέτοιο τραγούδι για σήμερα αυτό. Οκ, εντάξει.
Σου πήρα κινητό να μιλάμε όλη μέρα. Σου πήρα και του βλάχου τη σκαλιστή φλογέρα. Σου φτιάξα ραχάκλου κουμολά και ροταψί. Σου πήρα τη φανέλα του άνθη μου καψί. Σ' αγόραζα κοιλώτες και τα κοπίνε ζώνια. Το πλαστικό το χρήμα για όλα σου τα ψώνια. Ένα γλυκό τυγράκι από το μαχαραγιά. Μα έγινε γατάκι γιατί ξέβαψε μπογιά. Σε πήγα Αυστραλία να δει τα καγκουρό. Σ' αγόρασα στο Μέχικο την κάπα του Ζωρό. Σου πήρα τόδον παγωτό σταφίδα με το ρούμι. Σε πήγα και στην Κύπρο σε τάιζαν χαλούμιν. Σου επάνδρωσα εν ιδρύο με άγριους καρχαρίες. Ένα ίδρωμα σε αεζέ μικρό με μπαταρίες. Ένα μονόχειρα ληστή να έχεις για παιχνίδι. 40 φλιτζανάκια με το σήμα του Λουμίδη. Έδωσα τα πάντα για σένα ναι μαντάμ. Και τώρα je suis bossu de cloche de Notre Dame. Έδωσα τα πάντα για σένα ναι μαντάμ. Και τώρα je suis bossu de cloche de Notre Dame. Σου σκάλισα σε μάρμαρο Απόλλωνα τον Φίβο. Σου πήρα υγρό καρότο στην πλάζια να σε τρίβω. Σου έφτιαξα ναό με πλάκες της Καρίστου. Σου πήρα το καπέλο του Κόμι Μοντεχρίστου. Σου φτιάξα ο Τζεπέτο το σκυριανό σαλόνι. Σε πήγα μονεμβάσια να δούμε το κανόνι. Σου αγόρασα τους δίσκους του Μέγα του Ρασούλη. Και σου παίζα μπαλάδες του Μπίλι του Καζούλη. Σου πήρα τη ρακέτα του Βασιλιά του Λίρ. Φαρίγγυλα στον Οβελίξ και σου φτιάξε μενίρ. Σου πήρα τον την πρώτη του στην πλάκα. Σου πήρα χαϊμαλιά από πλανόδιου στην πλάκα. Σου πήρα τα 100 σκυλάκια δαλματίας. Το ένα το κάνε σκουφί, ένας εγκληματίας. Το πα, το κάνα, σε έψαξα, σε βρήκα. Σε πλήρωσα χρυσάφι και ας μην είχες πρίκα. Έδωσα τα πάντα για σένα ναι μαντάμ. Και τώρα ζω σου είπως είτε κλώστε δεν νότο εντάμ. Έδωσα τα πάντα για σένα ναι μαντάμ. Και τώρα ζω σου είπως είτε κλώστε δεν νότο εντάμ.
Έδινα φυλάκια, μάτσα μουτσα μάτς. Εκβίασα τον Μπρίτανη για να σου μάθεις κράτς. Σε έμαθα να κάνεις του μπόζο την κρυμάτσα. Σου έμαθα σε μεξικάνικους ρυθμούς το κουκαράτσα. Σου βρήκα του Ιάσονα χρυσόμαλο το δέρα. Σου τραγούδισα ισπανικά γλυκά σαν τον Παντέρας. Σου πήρα αυτοκόλλητα χαρτάκια τα Πανίνι. Σου πήρα το βιολί του Νίκου Παγκανίνι. Σου πήρα Αναμπέλ το ένα πρωινό. Κοινό το καλοκαίρι μελάκι κομνινό. Σου πήρα τα μπλοκάμια του δόκτωρ Οκταπούς, αφρόλουτρο παπάκι όταν θα κάνεις ντους. Σου βρήκα το σπανιώτα το τσαντάκι του Σπορμπίλη. Σου πήρα μαγιά μέλισσα, σου πήρα και το βίλι. Σου έσκαψα ορυχείο με φλέβα πολυγνήτη. Μα τώρα παίζω τη λατέρνα ως σαν τον Αυλονίτη. Έδωσα τα πάντα για σένα ναι μαντάμ. Και τώρα ζε σου είπω σου δε κλώσ δε Νότρ Ντάμ. Έδωσα τα πάντα για σένα ναι μαντάμ. Και τώρα ζε σου είπω σου δε κλώσ δε Νότρ Ντάμ.
Κόντρα στο Δελιβοριά.
Τα ημισκούμπρια.
Κόντρα στο Δελιβοριά.
Τα ημισκούμπρια.
Κόντρα στο Δελιβοριά.
Quand le soleil cachera son visage, quand le corbeau deviendra blanc et la neige deviendra noire, alors ma beauté, tu
sortira de ma mémoire. Peut-être il sera.
Λοιπόν, δεν ξέρω, αλλά εμείς εδώ γελάσαμε πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά το είχα ξανακούσει αυτό το τραγούδι. Αλήθεια, δεν το είχα ξανακούσει. Γελάσαμε πάρα πολύ εδώ με αυτή τη, και τους στίχους και όλο αυτό. Παλιό τραγούδι, δεν. Α, σου πήρα τα πάντα, μαντάμ, ξέρω εγώ, και τώρα με είχε σαν τον Αυλονίτη, τη λατέρνα του Αυλονίτη. Λοιπόν, ωραία, ωραία. Λοιπόν, Λευτέρης, ρε Λευτέρη, τα ημισκούμπρια τα έχουμε κάνει σήμερα εκπομπή. Τι λες εσύ τώρα, γιατί λέει ο Λευτέρης, πρέπει να χάνουν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη για να βάζετε πιο συχνά ημισκούμπρια. Ρε Λευτέρη. Δεν το ξεκινάμε, το έχουμε κάνει σήμερα εκπομπής. Τριαντάφυλλα από το δρόμο, δεν το ξέρα αυτό. Δηλαδή, ίσως μου θύμισες κάτι με αυτό το θέμα έτσι, για το μίσιλ, τέλος πάντων. Δεν το είχα. Νόμιζα ότι ήταν ένα θέμα, ξέρεις. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε τώρα αυτό. Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Οι χτύποι δυναμώνουν τα μονοπάτια της καρδιάς και πάλι ερημώνουν. Ο Τζίμις λέει, μαντινάδα αφιερωμένη για την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας. Έχουμε ποιητές και στιχουργούς εδώ στο ακροατήριο, κυρίες και κύριοι. Μπράβο, μπράβο σου, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Τζίμι με τις μαντινάδες σου. Καλησπέρα, Χρήστος από Κέρκυρα. Βασίλη, χρόνια πολλά και στο Ντίγρη, Δημήτρη Μελισανίδη, κλείνει τα 73. Εάν δεν κάνω λάθος, και να το πάρουμε φέτος που κλείνει 100 χρόνια ιστορίας, για του χρόνου να το πάρει ο Γαύρος που κλείνει αυτό στα 100. Έτσι θα πάμε τώρα, ποιος κλείνει, ποιος έχει γενέθλια τώρα θα παίρνει και πρωτάθλημα. Τι γίνεται τώρα, έτσι να πάει. Τι διαφημίσεις, βάλτε τώρα τις διαφημίσεις για να συνεχίσουμε μετά. Ναι, να μιλήσω λίγο. Δεν ξέρω, είναι φοβερό τραγούδι, λένε όλο αυτό. Εμένα κάτι δεν μου κάθεται με αυτό το τραγούδι, παιδί μου. Κάτι. Επειδή ξεκινάει λίγο έτσι, λίγο κάπως. Ναι, μελαγχολικά. Πολύ, ναι. Το πάει από την αρχή δηλαδή, ξέρεις, το παρακάλει. Μην παρακαλάς από την αρχή, φουλάς, το παρακαλείς στο τέλος. Να μείνει κιόλας. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ. Μπαλαντέρ, η εκπομπή, ένα σπορ ακούτε. Γιάννης Κωσταράκης, χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί όταν είσαι, χαίρομαι πάρα πολύ. Δηλαδή και Ολυμπιακός και χαρούμενος. Είσαι μπασκετικός περισσότερο, έτσι. Δηλαδή το ξεπέρασες χθες με το μπάσκετ. Το μπάσκετ με την μπάλα το ξεπέρασες. Με τον γκολ του LKB. Εντάξει, λες τώρα, βάλαμε και ένα γκολ. Βάλαμε και ένα γκολ γιατί να μην χαρώ. Έτσι, εντάξει, okay. Γιατί όχι. Λοιπόν, η Βιβή Νικολοπούλου στην κονσόλα των ήχων. Στην κονσόλα των ήχων, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Βιβή, σε βλέπω, ναι, ξέρεις, γλώσσα λανθάνουσα, ξέρω, σε βλέπω μετά. Το τραγούδι φταίει. Ναι, πώς συντονίζεται το τραγούδι, δεν ξέρω. Ναι. Και Βασίλης Παπαϊκολόγος, μόνο τα ημισκούμπρια, ναι, θα κοροϊδεύουν. Ναι. Κάνουμε κι εμείς καμιά πλάκα. Λοιπόν, δύο λόγια και για το μάτς του Ολυμπιακού. Πώς το πω ρε παιδιά, μερικές φορές, ξέρετε, εμείς όλοι και εσείς από εκεί και εμείς από εδώ που είμαστε λίγο πιο παλιοί, μερικά πράγματα τα έχουμε μάθει, όχι τα έχουμε μάθει σε καμιά ομάδα, δηλαδή λόγω των πολλών χρόνων που έχουμε δει, τα πολλά πράγματα που έχουμε δει. Εγώ σας έλεγα χθες ότι δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα το οποίο βγαίνει από τον Ολυμπιακό, όχι από τον επίσημο Ολυμπιακό, ούτε από τα αποδυτήρια, αλλά γενικά από τον κόσμο. Δηλαδή μια υπεραισιοδοξία. Δεν σου παιχνίδι με τη Μακάμπη. Το βλέπεις αυτό το πράγμα να υπάρχει. Σου λέει, έχω 6-7 συνεχόμενα. Δηλαδή θα το κάνω 8. Τώρα έχω και καλή ομάδα και έχω νικήσει παντού. Και, εμένα δεν μου καθόταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή με τίποτα δεν μου καθόταν. Δεν μου καθόταν γιατί πάντα. Και σε όλες τις ομάδες ισχύει αυτό, σε όλες τις ομάδες. Και σε όλα τα σπορ, όταν υπάρχει υπεραισιοδοξία, λες ότι υπάρχει και μια παγίδα δίπλα σε κάθε κατάσταση υπεραισιοδοξίας. Γιατί κάθεσαι κάτω και βάζεις τα πράγματα και λες, όπου προκύπτει. Okay, ο Ολυμπιακός έκανε καλά αποτελέσματα τελευταία, έπαιρνε καλές νίκες, έστρωσε ως ομάδα ήρθε ένας καινούργιος προπονητής που ξέρω εγώ τον παραδέχονται όλοι. Δεν στον Ολυμπιακό εννοώ, ξέρω εγώ οι άλλοι που μας ενδιαφέρει. Αλλά τον παραδέχονται, δεν τον παραδέχονται. Δηλαδή έχει έναν καλό προπονητή. Αυτό σε κάνει μέχρι ενός σημείου και έχεις να παίξεις δύο νοκάουτ παιχνίδια. Πάνε σε μια ομάδα όπου από αυτή τη χώρα έχεις βρει τον πελά σου. Έχεις βρει τον πελά σου από αυτή τη χώρα. Από τους Ισραηλίτες, τέλος πάντων, ποδοσφαιρικά. Έχεις βρει τον πελά σου. Και λες τώρα, οκ, okay, είναι το πρώτο από τα δύο παιχνίδια. Ακούς και το με τη Λίμπαρ να λέει θα κριθεί στο δεύτερο παιχνίδι και λες, όπα, εδώ ο τύπος φαίνεται διαβασμένος. Δηλαδή θα το πάει το παιχνίδι συντηρητικά, θα το πάει έτσι να το χτυπήσει εκεί που θα είναι το momentum υπέρ του Ολυμπιακού και όλα αυτά. Γιατί δεν θα είναι ένα παιχνίδι επειδή παίζεις στην έδρα σου και έχεις 33.000 κόσμο να κρέμονται σαν τα τσαμπιά, ξέρω εγώ, παραπεί ότι θα πηγαίνει μπάλα στα δίχτυα του αντιπάλου από μόνη της. Δεν πάει να πει τέτοιο πράγμα, έτσι. Ακούγοντας αυτά, εγώ λίγο, πώς το πω, μου ήρθαν καλά, ευχάριστα αυτά τα λόγια του Μεντιλίμπαρου. Δηλαδή ότι θα κρυθεί στο δεύτερο, περίμενα ένα Ολυμπιακό να παίξει πιο σκεπτικό ποδόσφαιρο, πιο σκεπτόμενο ποδόσφαιρο. Και στο 10 είσαι 0-2 πίσω. Και στο 10 είσαι πίσω 0-2. Μετά άντε μάζευτο. Άντε μάζευτο. Δηλαδή όταν για ένα ακόμη παιχνίδι, όπως στα περισσότερα δυνατά παιχνίδια Ολυμπιακός ξαναέμεινε πίσω στο σκορ για μια ακόμη φορά, δηλαδή βαρέθηκε ο κόσμος να το βλέπει αυτό το πράγμα, δηλαδή να μένεις πίσω στο σκορ. Πίσω έμεινες σε όλα τα παιχνίδια σχεδόν και στα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος, βάλετε μέσα και με τον Παναθηναϊκό έμεινες πίσω και με την ΑΕΚ έμεινες πίσω και τον ΠΑΟΚ μέσα στο Καραϊσκάκι σου λέω τώρα, έτσι. Δηλαδή άρα σημαίνει ότι αυτό το πράγμα βλέποντάς το πας να το διορθώσεις. Δίνεις κατάλληλες οδηγίες και όλα αυτά. Ή οι παίχτες σου λες, κοιτάξτε παιδιά, κάτι γίνεται λάθος εδώ. Στο πρώτο δηλαδή διάστημα του παιχνιδιού κάτι κάνουμε λάθος. Κάτι γίνεται λάθος. Τέλος πάντων, δεν διορθώθηκε αυτό. Χθες ο Ολυμπιακός πραγματικά θα μου πεις, ήταν παιχνίδι αυτό τώρα για ένα 4. Στην καμία, έτσι. Αλλά έτσι γίνονται. Τα μεγάλα σκορ έτσι γίνονται. Δηλαδή, δεύτερο ημίχρονο στην πραγματικότητα. Εντάξει, στο πρώτο ημίχρονο, εγώ αντικειμενικά τώρα, έτσι, δηλαδή βγάζοντας γυαλιά και όλα αυτά, τι λέτε τώρα, τα άλλο. Εγώ είδα ένα πρώτο ημίχρονο, μια ομάδα έκανε δύο φάσεις, έγιναν δύο γκολ. Δηλαδή, στο πρώτο δεκάλεπτο, δύο φάσεις έγιναν δύο γκολ. Μέχρι το 20-25 τον ζάλισε τον Ολυμπιακό, πραγματικά. Μετά ο Ολυμπιακός είχε ένα καλό διάστημα, δηλαδή μείωσε. Κάνει εκεί στο 10 πόσο ξέρω εγώ, με τον 13 το 1-2 και με τον Ελκαμπή πάλι ο κόσμος μπαίνει στην εξίσωση και όλα αυτά, όμως αυτοί δεν μασάνε και πάλι που έκανε στον 1-2 πάλι έπρεπε να το σκεφτείς λίγο, να μην πας όλος μπροστά. Δηλαδή πως δεν βγήκε ο Πασχαλάκης να παίξει σέντερ φορ, τόσο άγχος πια, τόσο άγχος δηλαδή να το καθαρίσεις το μάτς από την αρχή πιστεύοντας ότι έχεις ξέρω εγώ μια κλάση διαφορά από τους αντιπάλους. Δηλαδή όλα έγιναν λάθος εκεί. Δηλαδή στο μυαλό έγιναν λάθος. Στο μυαλό έγιναν λάθος. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν κακός χθες. Και μου πείσαμε ήταν κακός, πόσα θα τρώγε. Δεν πάει έτσι. Όμως, όποιος είδε το παιχνίδι, δεν θα δει ότι έτσι ήταν πραγματικά. Δηλαδή υπάρχουν παιχνίδια στους αντιπάλους οι οποίοι έπαιζαν καταπληκτικά αυτό που λέμε μετάβαση. Καταπληκτικά. Είχαν καταπληκτική τεχνική σε αυτό που λένε άγγιγμα της μπάλας, άγγιγμα αφής. Έτσι, πώς τσαπ, πατάς το. Στην αφή, στον υπολογιστή, στο τηλέφωνο, ξέρω εγώ, ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή το one touch παιχνίδι, παιχνίδι μιας επαφής που έκαναν, το έκαναν καταπληκτικά. Κόλλαγε η μπάλα στα πόδια τους. Φαινόταν σαν να είναι, τι να σου πω, η Εθνική Βραζιλίας. Τέτοιο πράγμα. Και μια άμυνα στον Ολυμπιακό, ο οποίος τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Εντάξει. Στράβωσε το παιχνίδι πάρα πολύ, μετά δεν γίναγε το παιχνίδι. Δεν γύρναγε γιατί δεν είχε και την τύχη με το μέρος του Ολυμπιακός. Γιατί θες και λίγο σε τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή όταν δεν παίζεις καλά, εάν η τύχη λίγο είναι με το μέρος σου, κάνεις δηλαδή μία, ξέρω εγώ, έτσι. Τέλος πάντων, δεν έγινε τίποτα από αυτά. Ήταν σοβαρή η ήττα αυτή του Ολυμπιακού που τώρα πια περνάμε στην επόμενη μέρα, που η επόμενη μέρα για τον Ολυμπιακό είναι το θέμα διαχείρισης. Δηλαδή και εδώ πια είναι πάλι δουλειά του καλού προπονητή. Του μεγάλου προπονητή. Πώς θα διαχειριστεί δηλαδή και πώς θα ανυψώσει και πάλι το ηθικό των παικτών που αυτή τη στιγμή είναι πολύ πεσμένο. Γιατί μπορεί να κάνεις μια ήττα, όταν όμως την κάνεις την ήττα μπροστά στους οπαδούς σου, αυτούς δηλαδή που σε πιστεύουν, που σε αγαπάνε, που χειροκροτάνε, έχουν αγοράσει το εισιτήριο κτλ. Τραγουδάνε για σένα όλο αυτό και τους προσφέρεις μια τέτοια στενοχωρία. Φυσικό είναι και το ηθικό σου να πάει κάτω. Έτσι, να πάει στα τάρταρα. Αλλά δεν επιτρέπεται, γιατί τώρα ο Ολυμπιακός έχει τον Παναθηναϊκό. Έχει τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Κυριακή και όπως και αν το κάνεις, εδώ είναι πια δουλειά του προπονητή. Είναι πια δουλειά του προπονητή. Δεν μπορεί αυτό να το λύσει κανένας άλλος, ούτε κανένας Ολυμπιακός. Εγώ το έλεγα και το ξαναλέω για μια φορά. Αυτή τη στιγμή στην ομάδα υπάρχει μια έλλειψη ηγετικών χαρακτήρων. Στην ομάδα του Ολυμπιακού, ηγετικός χαρακτήρας είναι και εκείνος ο οποίος, ξέρεις κάτι, θα του έρθει η στραβή και η μεγάλη στραβή και θα έχει τη δύναμη και πάλι να ξαναβρει τη χαμένη του αυτοπεποίθηση και να δώσει και θάρρος στους συμπαίκτες του, να τους πάρει πάνω του, να τους πάρει στις πλάτες του. Αυτές οι ηγετικές προσωπικότητες αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό δεν υπάρχουν, δυστυχώς. Δεν υπάρχουν. Γιατί σκεφτείτε το κι εσείς. Έτσι, ποιος είναι αυτή τη στιγμή, ποιες είναι οι ηγετικές προσωπικότητες στον Ολυμπιακό. Ποιες είναι. Δηλαδή ψυχολογικά, αυτός που θα τραβήξει τους υπόλοιπους, ποιος είναι. Ο Κώστας ο Φορτούνης δεν είναι. Δηλαδή μπορεί να έχει ηγετικά χαρακτηριστικά εντός γηπέδου, δηλαδή με την τεχνική του, με τα ωραία γκολ, ξέρω όταν τον πάει και το παιχνίδι κτλ. Αλλά δεν είναι ο Φορτούνης τώρα ο παίκτης, ξέρω εγώ, θα πει ελάτε, πάμε, ή τούτο, ή το άλλο, ξέρω εγώ, θα ξαναστήσει τους παίκτες. Έτσι. Κάποιος από τους άλλους τους ξένους ποιος είναι. Ποιος. Ο Ποντένσε, ποιος. Ο Ελκαμπή, εντάξει, ναι, με βάζει τα γκολ του Ελκαμπή, αλλά δεν είναι τέτοια φυσιογνωμία. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή στερείται ηγετικών φυσιογνωμιών μέσα στην ενδεκάδα. Στερείται. Πραγματικά το πιστεύω. Άλλες ομάδες έχουν. Έχουν ηγέτες μέσα στην ομάδα. Που θα πάρουν τους συμπαίκτες, οι συμπαίκτες θα βασιστούν πάνω τους. Στον Ολυμπιακό δεν το βλέπω αυτό. Γι' αυτό λοιπόν είναι η δουλειά του προπονητή. Από εδώ και πέρα είναι η δουλειά του προπονητή να το πώς θα το κάνει, δική του δουλειά είναι. Γιατί ο προπονητής δεν είναι μόνο, ξέρω εγώ, να βγάζει τα συστήματα και να διαλέγει εντεκάδα. Ο προπονητής είναι ο πατέρας της ομάδας. Είναι ο στρατηγός. Είναι τι έχουμε πει. Όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, ο Στέλιος ο Μπριλάκης από Ρέθυμνο λέει την επόμενη φορά που θα ακληρωθούμε με Ισραηλινούς καλύτερα να μην κατέβουμε καν να παίξουμε. Νομίζαμε πως τα βάσανα τελείωσαν, αλλά πώς να τελειώσουμε τέτοια άμυνα. Ξαναδείς πώς τελειώσουμε τέτοια άμυνα. Εντάξει παιδιά, πρέπει να πάρει ο αριστερό μπακ χτες ο Ολυμπιακός, δηλαδή το λέμε από το Σεπτέμβρη. Από Σεπτέμβρη. Από το καλοκαίρι, πριν από το Σεπτέμβρη. Πριν από το Σεπτέμβρη. Τι να κάνουμε τώρα. Παναγιώτης λέει καλό απόγευμα Βασίλη, την πατήσαμε χθες. Ευτυχώς που νικήσαμε στο μπάσκετ. Θετική η κίνηση Μαρινάκη με Μεντιλίμπαρ. Όσο για τον αγώνα, τι να πω. Ρέτσος, Φορτούνης, τουρίστες. Ο Ρέτσος να πάει καλύτερα να μαζέψει σπαράγγια. Άσχετος περιπατητής. Τώρα εντάξει, τέτοιες μέρες καλύτερα ας τα κρατάμε λίγο αυτά, Παναγιώτη, και εσύ να τα κρατάς σε σχέση με τον εαυτό σου. Και όλα αυτά δηλαδή η ατομική κριτική δεν βοηθάει κανέναν σε τέτοιο παιχνίδι. Δηλαδή χθες ποιος είναι ο διασωθής, ας πούμε. Ποιος. Πες μου έναν. Πες μου έναν που ήταν διασωθής χθες στο χθεσινό παιχνίδι. Που να πεις τουλάχιστον αυτός έπαιξε. Ποιος. Ποιος έπαιξε. Ο ΕΣΕ. Ποιος. Ελκάμπη. Εντάξει έβαλε τον γκολ. Εντάξει προσπάθησε λίγο. Οκ. Okay. Εντάξει μέχρι εκεί. Χάνει και αυτός τις ευκαιρίες. Του είχε τρεις ευκαιρίες ο Ελκάμπη. Έβαλε τη μία. Κανονικά έπρεπε να βάλει και δεύτερη. Μία δεύτερη. Γιατί ο καλός φορ στις τρεις ευκαιρίες δεν βάζει τη μία. Βάζει τις δύο. Δεν σου λέω για τις τρεις. Τις δύο τις βάζει όμως. Καλές ευκαιρίες, εσύ. Ποιος δηλαδή διασώθηκε χθες. Ούτε ο Κάρμο. Και ο Κάρμο εκεί πέρα έχει ένα γκολ δικό του, φοβήθηκε το πέναλτι, ξέρω εγώ. Κανένας. Κανένας. Δεν διασώθηκε κανένας χθες. Τι να λέμε τώρα. Βρήκαμε το Ρέτσο τώρα και το Μασούρα. Ποιον άλλο λες. Για να δούμε. Ο Γιάννης Καλαμάτα Παναθηναϊκός λέει ανανέωσε ο Μεντιλίμπαρ. Αν κόψει καμιά ταρίφα την Κυριακή, λέει θα ισχύσει η ανανέωση. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Θα ισχύσει. Γιατί να μην ισχύσει. Κοιτάξτε, παιδιά, τώρα ο Μεντιλίμπαρ. Okay, ο Μεντιλίμπαρ για μένα είναι καλός προπονητής. Το λέμε τελεία. και δεν έχει ούτε άνω τελεία, ούτε αστεράκι, ούτε αστερίσκους δίπλα, ούτε υστερόγραφα, να δούμε εάν κτλ. Ο άνθρωπος δεν έρθει στην Ελλάδα να αποδείξει ότι είναι καλός προπονητής. Δεν έρθει στην Ελλάδα να αποδείξει ο Βάσκος αν είναι ή δεν είναι καλός προπονητής. Δηλαδή όποιος θέλει να ξεκινήσει τέτοια κουβέντα, ας την ξεκινήσει, ξέρω εγώ, με τη σύζυγο, ας πούμε, που δεν ξέρει και πολύ από μπάλα. Για να της πει, τι λες για το Μεντιλή, παρά, κουνάει, να, ξέρω εγώ, να σηκώσει τους ώμους η γυναίκα και να της πει, εσύ τα δικά σου μετά. Μεντιλή, παρά, δεν συζητιέται αυτό αν είναι καλός ή κακός προπονητής. Δεν συζητιέται. Έτσι. Ο Μεντιλίμπαρ είναι πολύ καλός προπονητής. Το έχει αποδείξει στην Πριμέρα, το έχει αποδείξει στην Ισπανία, το έχει αποδείξει στην Ευρώπη με τη Σεβίλη, όλα αυτά τα πράγματα. Τι άλλο δηλαδή να πείσει εσένα και μένα ότι είναι καλός προπονητής ο Μεντιλίμπαρ. Έλεος παιδιά τώρα. Δηλαδή γιατί γι' αυτό παθαίνουμε ό,τι παθαίνουμε κάθε χρόνο. Γι' αυτό παθαίνουμε ό,τι παθαίνουμε. Και για πες μου, ποιος φίλος το πει αυτό. Αν είναι καλός ή κακός προπονητής. Α, όχι, εντάξει, ήταν ο φίλος, ήταν ο Γιάννης Παναθηναϊκός. Λέει. Γιάννη, άκου κάτι, εντάξει, ως Παναθηναϊκός, εντάξει, εγώ αν ήμουν άλλη ομάδα θα έλεγα, εντάξει, να φάει ένα τσατάλι, ας πούμε, ξέρω, από τον Παναθηναϊκό, να διώξω με την Λίμπαρ. Τι ωραία θα ήταν, θα τρέμα τα χέρια μου, από χαρά, έτσι, να διώξω με την Λίμπαρ. Δεν είναι όμως έτσι. Εσύ από την πλευρά σου καλά κάνεις και λες τώρα αν θα ανανεώσει ο Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση του Ολυμπιακού ότι ανανεώνει μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι. Θα πάρει ό,τι και να γίνει φέτος, θα πάρει μια ομάδα από την αρχή στα χέρια του, θα κάνει τις εισηγήσεις του για παίκτες. Μην ξεχνάμε ότι δεν είναι κανένας παίκτης δικός του. Έτσι. Καμιά ούτε η ομάδα ούτε τίποτα. Η ομάδα έχει αλλάξει τόσες φορές, προπονητές πόσοι έχουν αλλάξει και όλο αυτό το πράγμα. Βρίσκει μια ομάδα σε αυτή την κατάσταση, φροντίζει για το καλύτερο. Θα πάρει μια ομάδα, θα τη στρώσει, να κάνει τις προσταφαιρέσεις και από εκεί και πέρα θα κριθεί και με τη Λίμπαρ. Πάντως δεν θα κριθεί εφέτος. Δεν θα κριθεί και εφέτος. Εσύ ποιον έχεις προπονητή, ποιον θες κύριε Κουνούπη εσύ? Ναι, σαν επιτάφιος ακούγομαι. Τι θες να ακούγουμε? Τι θες, Χριστουγεννιάτικα να βάλουμε? Ναι, τι θέλεις? Η μπάλα αυτά έχει, φίλε. Η μπάλα έχει τα καλά, έχει τα κακά. Ποιος ξέρει, μπορεί την Κυριακή να ακούγουμε αλλιώς. Εσύ δεν φαίνεται ότι σε ένιαξε που αποκλείστηκες από τον Άρη. Έφτασε εκεί, πηγή να βγεις. Εγώ με ποιον έπαιζα? Εγώ δεν έπαιζα. Λοιπόν, Χρόνη δεν βγάζει νόημα. Τι γράφει στο μήνυμα? Χρόνη Παόκτζη. Ο Βασίλης Καλαμάτα, ο κοντός προχθές είπε ότι ο Βάσκος δεν είναι καλός και ήταν μόνο σε μικρομεσαίες ομάδες. Και ο άνθρωπος έχει πάρει η Ευρώπα. Και δεν σου πω τώρα, δηλαδή, τι είπε ο κοντός? Φυσικά, ο κοντός έχει καλούς προπονητές. Ποιον έχει καλό προπονητή? Ποιον έχει παραδεχτεί? Πώς τον έκανε εκείνο, τον Στραματσόνη, εκείνον. Όχι, και τον άλλο, μωρέ, που έλεγε κάτσο. Πώς τον έλεγαν εκείνο που χτύπαγε τον προπονητή του Παναθηναϊκού που χτύπαγε το χέρι στο τραπέζι και έλεγε κάτσο, πώς τον έκανε? Μαλεζάνη. Άρε Πανετολικάρα, μόνο εσύ τα ξέρεις τα ευρωπαϊκά. Ο Κουρνούπης ο Πανετολικάρας, ο Τίτορμος. Τα ξέρει απ' έξω και αγαπητά τη Ευρώπη και του Παναθηναϊκού, βέβαια, τα ξέρει απ' έξω και αγαπητά, αλλά τέλος πάντων. Ο 098 λέει: εγώ λέω Τσικνοπέμπτη να μην γίνονται αγώνες στην Ελλάδα, να είναι αργία και μια εβδομάδα μετά. Και κόβεται εκεί το μήνυμα. Εγώ χθες, παιδιά, είπα: ή θα τσικνήσουμε ή θα μας τσικνήσουν. Δηλαδή, κάτι ψήνεται τις Τσικνοπέμπτες. Και πάντα νομίζουμε θα ψηθεί κάτι άλλο. Να που χτες ψηθήκαμε εμείς. Τι να κάνουμε όμως? Τι να κάνουμε? Γίνεται αλλιώς, γίνεται να μην πας μπροστά. Να μην προχωρήσεις. Το 469 λέει: όταν χάνεις 3-1 στο ημίχρονο και δεν κάνεις ούτε μια αλλαγή, παράδειγμα στόπερ, παράδειγμα εξάρι, παράδειγμα φορτούνης, τότε θα έφταιγε η τσίκνα. Ο coach βοηθάει την ομάδα, όχι να κοιμάται, λέει. Κοίταξε να δεις, στόπερ δηλαδή να βγάλει το Ρέτσο, να βάλει τον Ντόι. Αλλάζει το παιχνίδι με τη μία, έτσι. Να βγάλει να βγάλει εξάρι πιο, να βγάλει τον Νέση, ας πούμε, γιατί έκανε την αλλαγή μετά, το γύρισε από 4-3-3, το έκανε 4-2-3-1, είδες καμιά αλλαγή εσύ, να γίνεται το έκανε λίγο αργότερα, το έκανε κοντά στο 60, ξέρω εγώ. Έπαιρνε, δηλαδή, το κάνει στο 45, αυτό είναι το... Okay. Γιατί το έκανε 4-2-3-1, είδες καμιά, να γίνεται καμιά αλλαγή, εγώ δεν είδα. Άλλος φίλος, αγαπητέ φίλε Κοντοχωριανέ, λέει, πώς δεχόμαστε το 2-4 με ΠΑΟΚ στον πρώτο γύρο και 1-4 στο δεύτερο και τώρα το θεωρούμε τραγικό? Η Μακάμπη έκανε σουτ και έβαλε 4 γκολ, έτσι θα γίνεται πάντα, λέει ο Βασίλειος. Έτσι είναι, έτσι είναι, κοίταξε να δεις όμως, επειδή και πέρυσι είχε γίνει το ίδιο σκηνικό πάλι με τους Ισραηλίτες. Εντάξει ρε παιδί μου, δεν θέλεις, ξέρω εγώ, λίγο να το ξάδεις, και ήλπιζες τέλος πάντων ότι αυτά θα περιοριστούν. Έγιναν με άλλους προπονητές. Με τον ΠΑΟΚ έγινε με άλλο προπονητή. Έτσι, ήλπιζες ότι θα περιοριστούν. Το σκορ μπορεί να ανοίξει. Κοίταξε να δεις, το θέμα είναι ότι άνοιξε πολύ το σκορ. Εάν ο Ολυμπιακός είχε χάσει με 2-1, πας στην Μπάτσκα Τόπολα εκεί πέρα, που είναι, που έχει ξαναπαίξει ο Ολυμπιακός, και λες, OK, έχασα. Έχασα, μα γκολ διαφορά. OK, πάρω να το χτυπήσω το παιχνίδι. Δεν είναι δηλαδή αδιανόητο να πάω να νικήσω τη Μακάμπη με 1-0, με 2-1 στο δεύτερο παιχνίδι. Άνοιξε όμως πολύ. Άνοιξε πολύ το σκορ. Τώρα ο Ολυμπιακός, δηλαδή για να το πάει παράδειγμα, πρέπει να κερδίσει 3-0. Κερδίζει 3-0. Κερδίζει. Αυτοί θα παίξουν όπως πρέπει να παίξουν. Δηλαδή μυαλωμένα να κλειδώσουν την πρόκληση όσο το δυνατόν νωρίτερα. Μην φάνε γκολ, θα κάθονται πίσω, θα κάνουν αντεπιθέσεις. Μια ομάδα που κάθεται πίσω και κάνει αντεπιθέσεις. Είναι πολύ δύσκολο να τις βάλεις τώρα 1, 2 και 3 γκολ. Για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Το ίδιο ισχύει για τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό λέμε ότι το 2-0 είναι ένα καθαρό σκορ. Πάντα το λέγαμε αυτό και βάζει βάσεις πρόκρισης το 2-0. Γιατί σου επιτρέπει να παίξεις όπως θέλεις εσύ. Και η Μακάμπη τώρα μπορεί να παίξει όπως θέλει αυτή, όπως θέλει ο προπονητής της. Θέλει να παίξει επιθετικά από το πρώτο λεπτό στη Ρεβάρς, μπορεί να παίξει επιθετικά. Θέλει να παίξει με αντεπιθέσεις, να παίξει δηλαδή άμυνα με αντεπιθέσεις, μπορεί να το κάνει και αυτό. Ο Ολυμπιακός, ο προπονητής του Ολυμπιακού, έχει μόνο ένα σύστημα, μια στρατηγική που μπορεί να κάνει. Φουλ επίθεση. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Δεν έχει το περιθώριο να διαλέξει πώς θα προσεγγίσει το παιχνίδι. Πρέπει να κάνει φουλ επίθεση. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να ανατρέψει. Το ίδιο πρέπει να κάνει και ο ΠΑΟΚ. Φουλ επίθεση. Δηλαδή δένει τα χέρια του προπονητή. Δεν αφήνει τον προπονητή να φτιάξει ένα παιχνίδι στο μυαλό του και να πείσει τους ποδοσφαιριστές του να πάνε σε αυτό το στυλ παιχνιδιού. Πρέπει να πάει οπωσδήποτε επιθετικά από το πρώτο λεπτό. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν είναι καλό, ότι είναι ντεζαβαντάζ σε κάθε περίπτωση. Ο 635 λέει: ο Ολυμπιακός την πάτησε γιατί υποτίμησε την κλήρωση και τη θεώρησε εύκολη. Τώρα αγωνιστικά το λάθος ήταν ότι έδωσε χώρους στη Μακάμπη. Και γιατί η Μακάμπη, αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί της, λέει ο Γιώργος. Γιώργο, συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σου. Δεν βγήκε κανένας βέβαια από τον Ολυμπιακό να πει ότι είναι εύκολη κλήρωση. Απλώς θεώρησαν βατή την κλήρωση. Βατή, δηλαδή καλή κλήρωση. Θεώρησαν καλή κλήρωση. Αυτή είναι η αλήθεια. Τον Ολυμπιακό. Τώρα από εκεί και πέρα ότι έδωσε χώρους είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός για μένα δεν έπρεπε να βγει τόσο επιθετικά. Θα μου πεις τώρα εκ των υστέρων, εντάξει, καλά, όλοι ξέρουμε το τι και έτσι και αλλιώς. Εκ των υστέρων με τα Χριστοπροφήτες. Αλλά σε τέτοια παιχνίδια, δηλαδή το πρώτο που πας είναι να πάρεις την ισορροπία του αγώνα. Μην κάνει ο άλλος, ξέρω, αυτά που θέλει να κάνει, τα κόλπα, τα τρελά που θέλει να κάνει. Τέλος πάντων. Τι λες βρε Βασίλη, έχουμε ηγέτη το ρευστό. Χαχαχα, τριαντάφυλλος από το δρόμο. Μήπως θες να πεις κάτι άλλο. Μήπως ήθελες να πεις το ρέτσο. Λες το ρευστό γράφεις. Τι είναι. Για να δω. Τι άλλο. Γεια σου Μιτσάρα από το Βόλο, χρόνια πολλά και σε σένα. Ο Παναγιώτης Βασίλη, φαντάζεσαι την Κυριακή να νικήσουμε τον Παναθηναϊκό και την Πέμπτη να γίνει κανένα κουφό και να αποκλείσουμε τη Μακάμπη? Τι θα πάθουν κάτι οι Γιάννηδες, λέει και η ομιλητής, προϋπόθεση να πάρει βούρδουλα και να τους στρώσει. Εντάξει, τώρα ο βούρδουλας είναι άλλες εποχές. Ποιο να πάρεις βούρδουλα, τι να αρχίσει να βαράς το Νέσε και τον Όρτα, να πάρεις βούρδουλα, τον Μποντένσε. Όχι ρε παιδιά, εντάξει. Τώρα, θα σου πω κάτι, είναι αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή σε ένα τέτοιο ντέρμπι, όπως είναι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, τα πράγματα πρέπει να τα ξαναβρούνε σε κάποιο σημείο, δηλαδή στον Ολυμπιακό. Το μάτς πάει για sold out, θα είναι sold out και αυτό το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Γεια στο Βασιλάκη, τι έγινε, πάλι χαίρεσαι? Πάλι χαίρεσαι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ευτυχώς νικάτε εσείς, ρε Βασίλη. Ευτυχώς νικάτε εσείς, δηλαδή. Και θα πάρει η Ελλάδα τη 15η θέση. Έτσι, έτσι. Χαίρετε ο Βασίλης ο Κατσάρος. Νίκησε χθες στον ύπνο του, γιατί κοιμόταν στην πραγματικότητα. Αλλά νίκησε. Καλό είναι να νικάμε και στον ύπνο μας καμιά φορά. Δηλαδή, λέει ο 927, αν ο Ολυμπιακός βάλει ένα γκολ στο πρώτο μισάωρο και στα επόμενα 20 λεπτά βάλει και δεύτερο, λίγο θέλει να γίνει ροντέο. Όχι, αλλά τα σκέφτεσαι με τον τρόπο που θέλεις να τα σκέφτεσαι εσύ. Δεν χρειάζεται καν να σου πω εγώ ότι πρέπει να βάλει, ξέρω εγώ, ένα γκολ στο πρώτο 20 λεπτό. Αυτό είναι δηλαδή το κακό. Γιατί πρέπει να βάλει ένα γκολ στο πρώτο 20 λεπτό? Γιατί? Δηλαδή αν βάλει ένα γκολ, ας πούμε, στο 40 ή το βάλει ακόμη και στο πρώτο δεκάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου. Αργά είναι? Δεν είναι αργά. Έτσι. Το θέμα όμως είναι ότι πρέπει να σου πάνε όλα ιδανικά. Όλα ιδανικά. Δηλαδή η άμυνά σου να λειτουργήσει πολύ καλά, το κέντρο σου να βοηθάει και την άμυνα βοηθάει και την επίθεση. Δεν μπορεί να τα περιμένεις όλα από τον Ελκάμπη. Σε σημείο δεν βάζεις και κανένας άλλος γκολ. Πρέπει να βάλεις και κανένας άλλος γκολ. Έτσι. Δεν βάζει κάποιος άλλος γκολ. Όπως και να το κάνουμε. Πρέπει να σου πάνε όλα ιδανικά. Δεν πας δηλαδή σε ένα φυσιολογικό σενάριο για να προκριθείς, πας σε ένα σενάριο τελείως ασυνήθιστο. Να πάνε σε σένα όλα ιδανικά και σε εκείνη την ομάδα που νίκησε 4-1 στο πρώτο παιχνίδι να τις πάνε όλα ανάποδα. Εντάξει, μπορούν να γίνουν, αλλά καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν είναι και κάτι που μπορείς να ποντάρεις πάνω σε αυτό ότι μπορεί να συμβεί. Ο Τζόνι λέει, παιδιά, χρόνια πολλά, καλή Τσικνοπέμπτη, λέει, φάγαμε, μας άνοιξε η όρεξη και σήμερα Τσικνοπαρασκευή, θα φάμε κανονικά. Και όλα αυτά, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι, η ώρα πλησιάζει 5, οπότε εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Οι μπασκετικοί δεν έρχονται, θα μας πούνε για τη θρυλάρα και για τον Μπαρτζόκα, τι έκανε χθες και το τι θα γίνει και απόψε. Γιάννης Κωσταράκης στην κονσόλα των ήχων, Βιβίνη Κολοπούλου, δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Βασίλης Παπανικολάου στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια σας. Tonight's gonna be a good night. Let's live it up. I got
get on.
Fill up my cup, Mazel Tov. Look at her dancing, just take it off. Let's paint the town, we'll shut it down. Let's burn the roof,
and then we'll do it again.
Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it. And do it, and do it,
let's live it up.
And do it, and do it, and do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it. I got a feeling, ooh, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling, ooh, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night.